Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – економіка України. Підсумки першого півріччя. Гостями студії є колишній заступник держсекретаря, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Перша інвестиційна компанія» Борис Соболєв та президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А спочатку, як завжди, випуск новин, який сьогодні для вас підготував Сергій Драчук. Вітаю, Сергію, і передаю слово.
Добрий вечір. Українська збірна виграє 2-0 над Саудівською Аравією за результатами першого тайму і матчу на Кубку світу. Це, можна сказати, головна новина. Ну а тепер до подій в Україні на хвилях свободи. Учасники коаліційних переговорів між нашою Україною, блоком Юлії Тимошенко і Соціалістичною партією по-різному коментують результати сьогоднішнього кола. Лідер блоку Юлія Тимошенко звинувачує нашу Україну в штучному затягуванні часу на переговорах. За її словами, це підтвердила сьогоднішня зустріч, бо наша Україна, як стверджує Тимошенко, знову почала порушувати вже узгоджені питання і висувати вимоги, що суперечать Конституції. На її думку, причина в тому, що наша Україна ще не визначилася, яку створювати коаліцію – демократичну чи з партією регіонів. При цьому, заявила лідерка БЮТ, її блок уже готовий підписати коаліційну угоду. Керівники нашої України відкидають ці звинувачення. Лідер фракції нашої України Роман Безсмертний наголосив, що заяви про зволікання не відповідають дійсності. За його словами, політрада нашої України і всі відповідні партійні органи вже висловилися за створення саме помаранчевої коаліції. Водночас він додав, що процес пошуку компромісів триває, і після сьогоднішніх переговорів із 4 проблемних питань залишилося 2.5. Безсмертний впевнений, що помаранчеву коаліцію таки створять. Тим часом Рада партії «Народний Союз – наша Україна» зібралася на нараду про формат коаліції. За словами членів Ради, розглядатимуть створення демократичної коаліції у складі нашої України блоку Юлії Тимошенко і Соціалістичної партії, а також можливий перехід від консультації з партією регіонів до переговорів про коаліцію. Напередодні наша Україна заявляла, що готова перейти до коаліційних переговорів також із партією регіонів, а лідер цієї партії Віктор Янукович у свою чергу заявив сьогодні, що готовий поступитися посадою прем'єр-міністра при створенні коаліції з нашою Україною. Два повідомлення із Дніпропетровська. У 3 районах Дніпропетровщини тарифи на водопостачання зростуть майже в 10-ро. Про це повідомило Радіо Свобода керівництво Софіївського водогону, який постачає питну воду населенню. З подробицями кореспондентка Свободи Юлія Рацибарська.
Виконуючи обов'язки директора Софіївського водоводу, заявив, що зараз діюча ціна на питну воду не відповідає витратам підприємства на її приготування і транспортування. Відтак, замість нинішніх 1 гривні 14 копійок за кубометр води, водовід має намір брати зі своїх споживачів чи не в 10-ро більше – 9 гривень 50 копійок. За словами Василя Михальчука, підприємство розробило нові тарифи і погоджує їх зараз з обласною владою, як головним розпорядником коштів водогону. Коли вони почнуть діяти, зараз невідомо.
А тим часом енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» продовжує відключати боржникам електроенергію. За наступні 4 дні планується припинити її постачання десяткам соціальних об'єктів. І ще раз слово кореспонденції Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлії Рацибарській.
За інформацією прес-служби «Дніпрообленерго», до переліку об'єктів, яким загрожує відключення, увійшли 16 гуртожитків. Зокрема, гуртожитки, що перебувають на балансі аграрного університету і агрегатного заводу. Крім того, залишаться без електрики об'єкти УМВС України в Дніпропетровській області, адміністративні будівлі, інформаційний центр, обласне ДАІ та спортклуб «Динамо». А також будуть неструмлені військові частини та ПТУ номер 12. За інформацією прес-служби, загальний борг цих об'єктів перед енергетиками перевищує 2 мільйони гривень. Нагадаю, минулого тижня через неструмлення за борги водопостачальних організацій на Дніпропетровщині упродовж майже доби без води залишалося понад 1,5 мільйона мешканців Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Верхньодніпровська та інших міст.
І ще кілька міжнародних подій у новинах на хвилях Радіо Свобода. Міністерство фінансів США заморозило всі активи президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще низки білоруських чиновників. Також заборонено усі ділові контакти з цими особами. Нагадаю, що раніше і Сполучені Штати, і країни Євросоюзу заборонили в'їзд Лукашенкові та ще 30 білоруських урядовців. Такі санкції запровадили після переобрання Лукашенка на третій президентський термін у березні цього року. На думку Заходу, результат результати голосування були сфальшовані. Президент США Джордж Буш знову застеріг Іран про можливі санкції, якщо Тегеран не заморозить свою ядерну програму. У сьогоднішньому виступі Буш заявив, що США сядуть за стіл міжнародних переговорів щодо Ірану лише за умови, що Тегеран цілком і безумовно припинить роботи зі збагачення урану. Тим часом Ємен пропонує заснувати міжнародний ядерний центр для вирішення іранської ядерної проблеми. За пропозицією прем'єр-міністра Ємену, контролювати діяльність такого центру могли б близькосхідні країни. Із Туркменистану надійшло повідомлення про те, що там арештували позаштатну кореспондентку туркменської редакції «Радіо Свобода» Огульсепар Мурадову. Останніми днями у Туркменистані арештували також іще двох активістів туркменської гельсінської групи і ще родича керівника цієї групи. За під час цих арештів, як повідомляють, ордерів не пред'являли. Ось такі на цей час головні новини. Кириле, прошу.
Дякую, Сергію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Сергій Драчук. Я додам тільки одну приємну для наших слухачів новину, що рахунок у матчі Україна-Саудівська Аравія став 3-0 на користь збірної України за той час, поки тривав цей випуск новин. Ну, а зараз до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю, ми говоримо про економіку України і намагаємося підбити підсумки першого півріччя, яке добігає кінця. Моїми гостями є колишній заступник держсекретаря, генеральний директор першої інвестиційної компанії Борис Соболєв. Вітаю, пане Борисе. Та президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Вітаю, пане Ярославе.
Добрий вечір.
Дякую, панове, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нашим слухачам нагадую, телефон студії 490-2905. Телефонуйте і ставте стислі запитання нашим гостям. Ну, а тепер, власне, до теми. Незабаром 2006 рік сягне свого екватору. 6 місяців – термін, що зазвичай дозволяє підбити підсумки поточного економічного поступу країни і зазирнути в певну перспективу. Так от, якраз цього року, як ніколи, можливо, затвердженнями багатьох журналістів, фахівців, згадана перспектива виглядає тривожно. А натомість урядовці стверджують, підстав для паніки немає, економічна ситуація стабільна. Тож, що свідчать об'єктивні показники? Це спробуємо сьогодні проаналізувати з нашими гостями. І перше моє запитання буде загальним. Як можна оцінити теперішній стан української економіки? Розвиток, занепад, стабільність. І, можливо, щоб простіше ввійти в цю бесіду, дати певний поштовх, я запропоную вам уривок з інтерв'ю, яке тиждень тому дав Радіо Свобода міністр економіки Арсеній Яценюк. А вам запропоную прокоментувати його слова.
Поки що це тимчасова стабілізація. Це саме те, що ми обіцяли, коли приходили в уряд наприкінці 2005 року. Мова про розвиток не може сьогодні йти в силу надзвичайно великої кількості об'єктивних причин, які перешкоджають розвитку. Такими причинами є і політичні складові, такими причинами є і глобальні виклики, які отримала сьогодні українська економіка.
Отже, за словами міністра економіки Арсенія Яценюка, зараз в Україні тимчасова стабілізація. Чи згодні ви з такою оцінкою? Пане Соболєв, прошу.
Я згоден з такою оцінкою. І, на жаль, тимчасовість не визначена в часі. Можна сказати, що відмінністю нинішнього етапу, скажімо, керування є відсутність такого. На жаль, політична ситуація все більше дає підстав для турбування з приводу некерованості ні поточною, ні короткотерміновою. Отже, дуже-дуже прикро, що політики заводять, свідомо чи несвідомо, заводять процес економічного розвитку в таку невизначеність. Тому давати якісь прогнози, скажімо, навіть на квартал, досить таки невдячна річ.
Тобто і ця стабілізація може швидко завершитися, якщо так триватиме?
Так, тому що ніхто, по суті, в державі зараз не нестиме відповідальності за стан, скажімо, ну, принаймні, державного сектору економіки.
Дякую, пане Жаліло. Ваша коротка оцінка теперішнього стану української економіки.
Дійсно, пан Яценюк абсолютно коректно оцінює ситуацію. З одного боку, економіка сьогодні дещо вже призвичаїлася до того від того політичного шоку, якого вона зазнала в кінці 2004-го, на початку 2005-го років. Тобто активізувалися автономні процеси, які розгортаються в будь-якій економіці. А з іншого боку, ми стоїмо на порозі дуже таких серйозних і слабо передбачуваних ефектів, пов'язаних із подорожчанням енергоносіїв і збереженням високого рівня соціального навантаження на економіку. Тобто будемо дивитися, і думаю, що дійсно ця стабілізація, вона поки що, на жаль, не може вважатися такою стійкою і довготерміновою.
Дякую, такими є погляди наших гостей на теперішній стан української економіки. Нагадаю, що телефон студії 490-2905. Телефонуйте нам і ставте лаконічні запитання гостям. Ну, а поки ви міркуєте над своїми запитаннями, я хотів би поговорити про те, про що говорять, можливо, найбільше за останній час, але це і природньо, про вплив газового чинника на економічну ситуацію в Україні. Наскільки відчутним може стати подорожчання імпортованого палива, які галузі можуть найбільше постраждати від газових проблем, і взагалі, що нас чекає після 1 липня, пане Соболю?
Ну, на жаль, доводиться констатувати, що проблема загнана в себе ще майже з 93-94 років, по суті, не вирішувалася протягом цих 11 років. Україна якби застигла в тому постсоціалістичному стані, коли населення було призвичайне до того, що блакитне паливо залишиться раз і назавжди майже безплатним для більшості населення. Навіть для виробників, виробничників цей процес також став якимось таким застиглим в часі. І певний шок, який нині ми відчуваємо і, очевидно, ще відчуємо від подорожчання, він певним чином має привести до такої свідомості, що цей ресурс є надзвичайно дорогим. Я пригадую дуже складні роки, 94-95, коли, працювавши в уряді, я віце-прем'єра Кінаха, ми говорили, що щодня, зимового дня, ми спалюємо 8,5 мільйонів банкнот, доларів. От уявіть собі. Але поговорили, побалакали і забули.
Вражає.
Розумієте? 8,5 мільйонів доларів. Тобто на той час, на 95-96 роки. З того часу нічого не змінилося. Люди як відкривали квартири, так і відкривають. За комунальне господарство, як ніхто не брався, так і не береться. Це все виклики, які, ну можна сказати так, це продовження соціалістичного ладу, такого постсоціалістичного ладу до відтермінування до 2006 року, за яке буде дуже болісно розраховуватися нинішнє покоління.
Пане Жаліло, на яких галузях це може позначитися насамперед?
Я думаю, що тут буде кількоповерховий ефект. Насамперед, це відіб'ється на тих галузях, які широко використовують газ. Це насамперед хімічна промисловість і металургія. Трошки менше, але все-таки активно. Після цього розпочнеться вторинний ефект, тобто галузі, в яких енергетичні витрати просто є якоюсь складовою собівартості, які використовують продукцію цих галузей, які я назвав. Що цікаво, що початково Міністерство економіки, той же пан Яценюк, називав сумарний ефект десь порядка 3-5%. На сьогоднішній день ця цифра суттєво зросла в прогнозах, і от не так давно була прес-конференція керівника економічного управління секретаря президента пана Гайдуцького, де він називав цифру, скажімо, вже 25-30% підвищення ціни в промисловості. Тому я думаю, що поки що коректних оцінок, як саме оце подорожчання відіб'ється на економіці, ще кінцевих і немає.
Дякую, маємо запитання від слухача. Нагадаю, наш телефон 490-2905. Ми послухаємо запитання, потім буде короткий анонс і тоді вже ваші відповіді, шановні гості. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Три короткі вопроси. Куда ділись деньги від продажі Криворожсталі? Куда дівається транзитна рента газопроводу? І третій вопрос. Исполнительная власть в госбюджете на шестой год увеличила расход для президента на 103,7 миллиарда гривен, то есть миллиона гривен. Это больше, чем в прошлом году. С чем это связано?
Дякую за ваші запитання, шановний слухач. Як я сказав, що відповіді на ці запитання будуть після короткого анонсу. Наразі я нагадаю, що це є розмова в прямому ефірі «Вечірньої свободи» на тему «Економіка України. Підсумки першого півріччя». Гості студії – колишній заступник держсекретаря, генеральний директор першої інвестиційної компанії Борис Соболєв та президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Веду програму я, Кирило Булкін, і триватиме наша розмова до 20:30, після чого в ефірі програма «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Ця пропозиція нас не влаштовує. Це збірна селянка.
Тут же я хочу сказати, я президент не тільки якоїсь помаранчевої.
Свобода сьогодні.
На Майдані Потсдамер пляц гайдамаки будуть вітати всіх болівальників, не тільки українських.
Надіємося на лучше.
Україна чемпіон.
Це «Свобода сьогодні». 20.30 щодня, крім вихідних.
Отже, повертаємося до нашої розмови. Пролунала низка запитань від нашого слухача, але дуже лаконічних, тому, можливо, такі саме лаконічні відповіді про Криворіжсталь. Хто хоче з вас, шановні гості, почати?
Куди ділись гроші? Гроші є в бюджеті. І Мінфін доповідає про те, що майже не торкався цих коштів. Будемо вірити. Плата за транзит є в угодах з російським «Газпромом», ви знаєте, і певним чином дисконтується із тих зобов'язань, які ми маємо перед ними. І зарплата на виконавчу гілку влади, видатки бюджетні зросли, ну тому що зросли ставки, зросли посадові оклади. Від найнижчої до прем'єр-міністра і президента уряд Юлії Тимошенко суттєво збільшив посадові оклади першим особам і, як кажуть, найнижчим категоріям. І це певний революційний прорив, тому що до цього часу, значить, не соромлячись, не червоніючи, міністр будь-який підписував зарплатну відомість, який стояла $300, а носячи костюма за 5 тисяч. Розумієте? Це, я вважаю, кажучи, що це величезним досягненням. Так.
Зрозуміло, пане Жаліло, чи є у вас доповнення?
Тут треба зрозуміти, якщо ми про Криворіжсталь говоримо, що дійсно частина грошей вона пішла на фінансування дефіциту бюджету минулого року. Частина залишається. Просто це не ті гроші, які ми можемо взяти і проїсти, скажімо. Це певний резерв, який треба і можливо треба використовувати дуже обережно, і він буде використовуватися поступово. Тому в жодному разі не треба розраховувати на те, що ми там, скажімо, можемо продати ще якісь об'єкти, і це буде як панацея, що ми зразу закриємо всі дірки, які сьогодні існують в бюджеті.
До речі, якщо вже про приватизацію і продаж об'єктів заговорили, то хочу спитати, які перспективи приватизації в Україні на цей рік і чи вдасться долучити до бюджету, знову ж таки, досить великі кошти, скажімо, як торік, за рахунок приватизації якихось великих стратегічних об'єктів. І, повертаючись до того, що сказав пан Жаліло, чи доцільно це робити? Прошу, пане Жаліло.
Знаєте, мені здається, відповідь тут буде дещо парадоксальна. Суто теоретично, я думаю, що можливо вже в цьому році залучити певні помітні, відчутні кошти від приватизації державного майна. Але в тому разі, якщо ми не будемо застосовувати стратегічний підхід до поняття приватизації. Якщо ж ми будемо розуміти приватизацію як стратегічну акцію, яка спрямована насамперед на те, щоб наше національне майно, національне багатство використовувалося максимально ефективно, то нам необхідно до кожного процесу великої приватизації приходити дуже обережно і дуже специфічно. А в цьому разі кожен із таких об'єктів він потребує суттєвої передприватизаційної підготовки. А це, відповідно, вже не дозволить нам приватизувати значні об'єкти в цьому році.
Саме цей другий підхід правильніший?
На мою думку, так. Однозначно другий підхід. Хоча я абсолютно не виключаю, що при відповідному збігу політичних сил і політичної ситуації може набути розвитку і перший підхід.
Пане Соболєва, який ваш прогноз?
Я не можу погодитись з таким цим дуже обережним підходом. Можу багато наводити прикладів, коли дуже обережно Укртелеком уже п'ятий рік готується і не видно кінця і краю, тому що певні групи, то були всі на Пінчука працювали, органи державної влади, тепер також відомо, певні групи, які намагаються зібрати якісь кошти, там, щоб, як кажуть, собі урвати. Потрібно закінчувати цю справу. Негайно. Аналіз, який ми проводили минулого року на 16 мільярдів майна в НАКах і ГАКах, дав прибутку за роки їх існування, цих НАКів і ГАКів, а 600 мільйонів гривень. Люди добрі, за 8 років слон народив мишу. Скільки можна ще бавитися і закривати очі на те, що стоїть посеред Києва більшовик, стоїть КМЗ, стоять заводи, які нібито працюють. На мільйон гривень випускають продукції товарної. Це в чиїх інтересах?
Більшовики, таке інше, це зрозуміло. А от, скажімо, Ощадбанк, той же Укртелеком.
Негайно. Готувати і продавати. Причому продавати через посередників західних інвестиційних банків, щоб не було жодної нашої там людини. Крім, можливо, керівників і профспілки. які подбають про трудові колективи.
Зрозуміло, і я все-таки хотів повернутися ще одним запитанням до проблем енергетичних і спитати про те, як, на вашу думку, триває, як ви оцінюєте процес переорієнтації на власні джерела енергії, чи достатньо інтенсивно він іде. В зв'язку з цим я хочу згадати книжку відомого журналіста Євгена Голибарда під промовистою назвою «Власних покладів нафти та газу Україні вистачить на сотні років». І автор не просто журналіст, він за освітою гірський інженер, економіст промисловості, і знає, про що пише. Чому, на вашу думку, по-перше, розуміння цього факту, про який говорить сама назва, а по-друге, розуміння необхідності його використання, якось повільно входить у свідомість українських урядовців? Ну, все це такий комплекс питань, пов'язаних з переорієнтацією на власні джерела енергії. Як ви оцінюєте тут ситуацію, пане Жаліло, прошу?
Ну, розумієте, адже просто сказати, що ми мусимо переорієнтуватися, тому що у нас там, скажімо, багато вугілля, чи що у нас багато газу. Але ж для того, щоб здійснити переорієнтацію технологічних процесів, необхідні суттєві інвестиції в зміну цих технологічних процесів. Якщо освоювати власні, скажімо, ті ж газові ресурси, то необхідні інвестиції в розробку, в розвідування і освоєння газових родовищ, там, скажімо, нафтових родовищ, шельфі Чорного моря тощо. Тобто тут, власне, все опирається в те, що для того, щоб щось отримати, потрібно спочатку щось скласти. А з цим у нас, як відомо, є проблема. Тому, власне, сьогодні йдеться і про залучення іноземного капіталу на освоєння тих чи інших енергетичних ресурсів на території України, зокрема, от, про компанію Shell, ми, звичайно, що всі знаємо. От, але, на мою думку, я певен, що мій колега знову тут з цим не погодиться, я би також дуже би... ретельно ставився до кожного факту, коли ми починаємо залучати іноземний капітал до освоєння базових економічних ресурсів. Тому що, звичайно, якщо ми без цього капіталу освоїти не зможемо, потрібно, але от ці всі умови, концесії, умови використання, обмеження, вони мають бути дуже серйозно оговорені. Інакше ми ризикуємо просто залишитися і без ресурсів, і без контролю над ним.
Пане Соболєв, ви знову не погодитесь?
Ну, я хочу сказати так. Чому, ви ж задали питання, чому не дбають про енергозбереження? Та тому, що немає ніякого інтересу в цьому.
Ну, я не стільки про енергозбереження, скільки про видобуток власний.
Те ж саме. Слава Богу, що в Україні ще не дотягнулися, оця система, яка існує в в комплексі, не дотягнулася до власних покладів. Хай то залишається розумнішим дітям і онукам. Тому що якщо пустити це зараз, і ми будемо знову ті квартирки відкривати, тому що невідомо, чому так жарко протягом зими, от, і невідомо, так мовити, чому мерзнуть люди. От. Я вам хочу сказати, що поки не буде налаштовано господарського ринкового механізму в розподілі ресурсів, наша основна енергосистема залишається джерелом величезної корупції, на якій тримаються цілі гілки, в тому числі у владі. Ця корупція є якраз політичною, як кажуть, основою стримування процесів переходу на власні джерела, на економію і так далі. Про це багато сказано, всі знають, але, як кажуть, залишається ситуація статус-кво майже без змін. Ну, такий приклад. Потрібно перше навести з обліком порядок. Президент нещодавно підтримав нашу ідею про запровадження лічильників з попередньою оплатою. Уявіть собі, що одночасно Україна перейде на попередню оплату споживання газу, електроенергії.
Що станеться?
Це технічне питання, але разом з тим, це станеться революція, відпаде підстава для корупції. Відпаде взагалі підстава для того, щоб казати, що в Україні десь хтось краде газ або електроенергію. Тому що людина, організація, підприємство будуть попередньо сплачувати. Так само, як ми сплачуємо за телефон, так само, як за інші речі, ми будемо сплачувати, ми до цього звикнемо. Це існує вже в трьох областях Російської Федерації, у всьому Казахстані існує, якщо хтось не вірить, ну, а тим більше в Європі.
А скільки часу треба для того, щоб перейти на таку систему?
3 роки повністю охопити геть усіх, значить, близько 10 мільйонів газоспоживачів і трошки більше 15 мільйонів енергоспоживачів.
Що ж, дякую і нагадаю, що це «Вечірня свобода» в прямому ефірі. Гостями студії є колишній заступник держсекретаря, генеральний директор першої інвестиційної компанії Борис Соболєв та президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Веду програму я, Кирило Булкін. І перш ніж підбити підсумки нашої розмови на тему «Економіка України. Підсумки першого півріччя», нагадаю, що по закінченні програми до вашої уваги «Свобода сьогодні».
Чи переможе Україна Саудівську Аравію? Гру, яка зараз триває, буде аналізувати наш спецкор на чемпіонаті. А ще ми розповімо про сюрпризи Мондіалю. Фінляндія з липня головує у Євросоюзі. А що вона хоче зробити у Європі, Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ Фінляндії. Свобода сьогодні розпочнеться на цій же хвилі о 8:30 вечора.
Повертаємося до розмови, і, власне, уже залишається час на декілька запитань в такому стилі майже бліц. І перше трохи розгорнутіше, але все одно прохання стисло відповідати. У травневому економічному аналізі українського ринку від компанії Sigma Blazer, проведеному відомим у світі фахівцем Едільберто Сігурою разом з Ольгою Погарською, зазначається, що інвестиційна привабливість України зростає попри політичну нестабільність, навіть попри. З чим це пов'язано, на вашу думку, і чи зберігається ця ситуація дотепер, адже це був все-таки травень, попри зволікання зі створенням коаліції? Такі речі не дуже сприятливі для іміджу України, пане Жиліна.
Думаю, що зберігається. Пов'язано це із суттєвим ресурсним потенціалом України, людські ресурси, природні ресурси, і геоекономічні, геополітичні ресурси, специфічне географічне розташування. Тому цей величезний простір майже в центрі Європи, він завжди залучатиме інвестиції, завжди буде привабливим. І навпаки, потужні інвестори, я думаю, чим далі, тим активніше будуть вже впливати на перебіг політичної ситуації.
Дякую, пане Соболю.
Не так багато залишилося, знаєте, для інвестицій вже таких місць, тому Україна якби вже змушена, знаєте, не хоче, але мусить стати об'єктом, як кажуть, прямого і стратегічного, і портфельного інвестування. Тому, попри, як кажуть, всі негаразди, інвестори йдуть, тому що, я повторюю, мало залишається таких об'єктів, які справді є привабливими, які мають потенціал росту, і ви знаєте, що це за оцінками, скажімо ж, нерухомості, десь недооцінка по Україні в 3-4 рази, ну, а по землі взагалі важко зараз говорити.
Дякую. І декілька запитань, буквально дійсно прохання одним реченням відповісти. Чи може стати поштовхом для розвитку української економіки створення зон вільної торгівлі в рамках ГУАМ, пане Жиліна?
Суттєво ні, зважаючи на незначний обсяг взаємної торгівлі. Сьогодні це близько 4% товарооборот.
Пане Соболю?
Будь-яка лібералізація, вона завжди буде поштовхом. Чи то в ГУАМі, чи ще де-не-де. Але я вітаю будь-яку лібералізацію торгівлі.
Чи вийде за межі однозначного показника до кінця року інфляція?
Я думаю, що вийде.
Пане Соболю? Так, погоджуюсь.
І проблеми банківського сектору, до чого вони призведуть до кінця року, знову ж таки, що чекає на гривню у другій половині року, пане Жиліло?
Питання неоднозначно важко спрогнозувати. Я думаю, що це буде близько десь до номінальної стабільності.
Пане Соболю?
Ну, я вітав кроки Національного банку, який проводить нинішнє керівництво, по все-таки подальшій лібералізації валютного ринку і звільненню гривні від тієї надмірної опіки, яку, на жаль, ринок до цього часу на собі відчуває.
Дякую. На сам кінець, може, трохи розгорнутіше, але в межах півхвилини, там, 40 секунд. Що все-таки от ви зараз в цій теперішній ситуації насамперед порадили українським урядовцям? Які дірки треба латати в першу чергу, на які важелі натискати, там, які мішені бити? Прошу, пане Жаліло.
Це треба спочатку, я думаю, розібратися, яким саме урядовцем ми будемо це рекомендувати. Тому я порадив би насамперед все-таки сформувати дієздатний уряд і цьому уряду висловити своє, так би мовити, політичне та економічне кредо. Уже саме це воно зробить потужний крок вперед.
Дякую, пане Соболю.
Я хотів би побажати все-таки, щоб довгоочікувана адміністративна реформа, вона почалася з центральної виконавчої влади, негайно.
І після того все-таки от в економіці, в які мішені бити, там, які важливі, в першу чергу.
Відтак я вам хочу сказати, що фахівці будуть підняті на ті позиції, які і будуть відповідально керувати якраз економічними процесами.
А тобто ви вважаєте, що головне, щоб прийшли найбільш фахові люди, і так, тоді вони самі розберуться. Ви згодні з цим, пане Жаліда?
Так, звичайно. А проблеми є, адже ми щойно говорили про проблеми енергетики та енергозбереження. Оце, я думаю, така базова проблема, яка буде так чи інакше, але без вирішення якої новий уряд нікуди просунутися не зможе.
Дякую, і мені залишається лише нагадати, що тему, яку ми сформулювали сьогодні досить просто, економіка України, підсумки першого півріччя. Просто, але глобально. Обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, колишній заступник держсекретаря, генеральний директор першої інвестиційної компанії Борис Соболєв та президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Дякую вам, панове, за участь у розмові. Дякую вам, шановні слухачі. Нагадаю, що розшифровку фрагментів цієї та інших бесід у прямому ефірі Вечірньої Свободи ви ви можете прочитати на нашому сайті за адресою radiosvoboda.ua.